To dnešní slovo mělo být na téma Bible. Mělo to takový zvláštní název, ta kniha je k jídlu. Já už jsem na to téma jednou tady mluvil ráno na těch dopoledních bohoslužbách, tak se pokusím to trochu změnit pro ty z vás, kdo ho slyšeli. Jinak to téma, ta kniha je k jídlu, pochází, nebo ten název je vlastně, to jsem ukradl jednomu autorovi, Eugeneu Petersonovi, který napsal, nebo tak si přeložil takový parafrázovaný překlad Bible, který se jmenuje Message, že pokud se na to se k tomu dostanete, tak je to velmi zajímavý pokus toho, kdy vlastně on četl Bibli a měl nějakou potřebu ji převyprávět svými slovy a svým pochopením a je to docela zajímavý zdroj. Vlastně celá ta knížka, kterou on napsal, ta kniha je k jídlu, je o tom, že Bible je jiný text než jiné texty. Prostě máte různé knihy, ale jakým způsobem přistupovat k textu, který je duchovní, jak číst knihu, která o sobě tvrdí, že je slovem Božím, kde sám Bůh nějakým způsobem měl za dobré zachovat nám tento text a abychom měli tuhletu knihu jako prostředek, jak nám může promlouvat. Můžeme Bibli číst jako jakýkoliv jiný text, ale má se duchovní text jako číst nějak jinak, nějak duchovně. A taková knížka Petersonova vlastně mluví o tom, že on používá takový text ze Zjevení, kde apoštol Jan dostává svitek od anděla, který si myslí, že si má vzít a odnést, ale ten anděl mu překvapivě říká, vezmi ten svitek a sněz ho. A on skutečně ten svitek vezme, což byla tehdejší jakoby kniha, a skutečně ho sní. A není to úplně první příklad, kdy někdo jedl knihy v Biblii, i Ezechiel a někteří další byli vyzváni Bohem, aby jedli knihu nebo jedli nějaký svitek. A to podobenství, které v tom Petersen vidí, je, že Bible se nedá číst jen tak jako se vzdálenosti, z nějaké distance, ale jenom tak, že nějakým způsobem se stává naší součástí, že rozživíkáme ten text nejen tím, že ho promyslíme a zanalyzujeme, ale že nám začne kolovat v krvi, že i my sami jsme tím textem čteni, že je to něco, co se stává naší součástí. A pokud Bibli takýmhle způsobem nečteme, tak možná ji nečteme tak, jak je zamýšlen. A o tom je ta kniha a já o tom trochu budu dneska i mluvit. Ale já bych chtěl začít takovým příběhem, který vyprávěl jeden můj známý, to indický kazatel, který se jmenuje Ravi Zacharias. A on je docela slavný a mluví k parlamentům po celém světě. A velmi zajímavý člověk. A on během vietnamské války sloužil jako duchovní v Vietnamu s americkou armádou a vlastně zjistoval tam evangelium, sdílel svou víru a sdílel i v mnoha vesnicích po Vietnamu a mnoho lidí se tam stávalo křesťany. A on tam měl jednoho překladatele, který se jmenoval Hien. A vlastně poté, co Američané opustili Vietnam, nebo ho museli opustit, tak toho Hiena vlastně zatkli ho Vietkong a vsadili ho do vězení, do pracovního tábora a byl často bit a mučen a dávali mu i tu nejhorší práci. Jo, často musel čistit latríny a tak. A prostě dělal tu nejhorší práci, obvinili ho jako spolupracovníka CIA, protože pracoval vlastně s misionáři. A vlastně snažili se mu i vymýt mozek různým způsobem a snažili se ho vlastně přimět k tomu, aby opustil víru v Boha. A skrz to utrpení a prostě různé věci vším nějak prošel. A denně se modlil a byl věrný Bohu i v té situaci. Ale prostě se to stupňovalo dál a dál. A nakonec ho zlomila jedna věc. Mu pustili nějaký film, myslím, že to byl nějaký francouzský film, o knězi, který se ujme nějakého sirotka a hezky se o něj stará a on pak dospěje, ten chlapec. A náhodou zaslechne rozhovor toho kněze s někým dalším a dozví se, že on se o něj stará proto, protože je vlastně jeho nemanželský syn. A v tu chvíli se ten Hien vlastně zlomí a naposledy se modlí k Bohu a říká, Bože, prostě dneska je poslední den, kdy se k tebe budu modlit a už nikdy víc, už prostě nechci. A ten další den vlastně ten kápo toho tábora rozděloval práci a znovu vlastně na toho hyena vyšla ta nejhorší práce toho umývání těch latrín. A on samozřejmě byl jako naštvaný z toho, a protože to byla prostě výraz té největší jakoby toho ponížení i v té věznici. A vlastně strávil celý den tím, že vymýval ty latríny a poslední jeho úkol, který měl, bylo, že měl vzít ty koše nebo ty bedny vlastně s tím použitým toaletním papírem a vynést je. A když vynášel tu poslední bednu, tak tam našel nějaký list papíru, který byl počištěný. A viděl, že je v angličtině, a tak se jenom rozhlídl, jestli se nikdo nedívá, strčil si ho do kapsy a potom večer po večerce, až všichni usnuli, tak ho vytáhl, očistil ještě ten zbytek, co na tom byl. A vlastně otevřel to a v nějakém pravém horním rohu toho papíru stálo Římanům 8. A on byl v šoku, začal číst a byly to tyhle verše. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A tak pokračoval a tam stálo, co k tomu dodat, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí, vždyť je Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy, snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. On té chvíli propukl v pláč a viděl, že z celé Bible možná tohle byly ty slova, které on potřeboval v tu chvíli slyšet a že ho Bůh neopustil. Ani na jeden den. A vlastně otočil se na té své posteli a znovu se začal modlit. A pak ten další den, když se probudil, tak šel za tím svým kápem toho tábora při tom rozdílení těch úkolů a požádal, aby mohl znovu čistit ty latríny. On se tak rozlobil, si myslel, že nějaký šílenec nebo blázen, že ho odsoudil k doživotnímu čištění těch latrín. Jo. A on takhle vlastně čistil ty latríny a podařilo se mu shromáždit relativně velkou část nového zákona tímhletím způsobem. A používal je prostě pro svůj duchovní život. Jo? Vždycky je očistil od té špíny. A pro mě je to takový úžasný příklad toho, jak někdo jako... Jo, natolik touží po Božím slově a po tom, co tam je, že je ochoten hrabat se v těch odpadcích nebo v tom potřísněném papíru jenom, aby ho mohl číst, aby formuloval jeho duši. A on nakonec se mu podařilo z toho vězení utéct, a i to byl takový zázrak, věřím, že lidé, kteří mají blízko k Bohu, tak mu i blízce rozumí a on k něm mluví. A on byla taková skupina těch vězňů, kteří se rozhodli, že utečou z toho tábora a řekli mu to, že chtějí, aby šel s nimi. A on teda souhlasil, ale přišli za ním stráže toho tábora a říkali, jako jestli neví o nějakém útěku. A on samozřejmě nechtěl zradit ty lidi a tak řekl, že o ničem neví. Ale večer k němu Bůh promluvil, aby jim to řekl. A což vypadá úplně šíleně, úplně něco jako neuvěřitelného. A on teda řekl, Bože, dobře, jestli přijdou ještě jednou, budou se mě ptát na to též věc, tak jim to řeknu. A skutečně ty stráže přišli znovu ten další den a zeptali se ho na to, jestli se nechystá nějaký útěk. A on jim říkal, on jim teda popravdě řekl, že chystá, s tím rizikem, že prostě všichni budou potrestáni. A oni řekli, že chtějí utéct s nimi. A skutečně oni pak utíkali po moři lodí a bylo to nějaké velmi komplikované a bez pomoci těch strážních, kteří byli velmi zkušení, jaksi námořníci nebo lidi, kteří měli zkušenosti s plavbou, tak by pravděpodobně nikdo z nich nepřežil. Ale říkal jsem si, wow, jako, to tomu říkám jako vztah k Božímu slovu. A co jsme my ochotní jako dělat? Co pro nás Bible vlastně znamená? Ten titul vlastně, podtitul toho těch večerních bohoslužeb je Víra v otázkách. To jsem si říkal, jaké otázky se ještě dnes jako lidi kladou ohledně Bible. Jo, co znamená pro lidi jako kolem nás, nebo kteří nechodí do církve, nejsou křesťany, pravděpodobně i velká část lidí vůbec nezná. Jo, vůbec ji ani nikdy nečetla, možná se o ní učila někde ve škole. A nebo když už ji otevřela, tak ji připadala velmi nesrozumitelná. Jo, Bible se přestala být takovým tím klíčovým, formativním jako médiem, jako které formovalo myšlení od lidí o tom, co je skutečnost, co je realita, co jako rozumět světu kolem nás. Jo, myslím, že ji nahradila televize, Facebook, jo, Seznam.cz. To jsou ta média, která teď definují o tom, jak rozumíme realitě. Jo. Co je považujeme za důležité, co čteme, co nás zajímá, co hýbá našimi emocemi. A lidé, co si myslí o Bibli, možná je to nějaká sbírka legend, nějakých mýtů nebo nějakých náboženských pravidel, podle kterých se teda křesťané řídí, ale možná kterého už nikoho dneska nezajímají. A možná jiné otázky se týkají jako nároku Bible, to, že říkají křesťané, že je to boží slovo. Jo, tak jako Kristus si nárokoval, že je Boží syn, i to se dá ověřit a můžeme si přečíst o tom, jako co dělal skutečně. Je to něco, jak někdo říká, že je Napoleon, jako, jak to má prokázat. Ale co Boží slovo, jako, jakým způsobem je skutečně jako natolik silné, že lidé si můžou říct, ano, tohle je něco víc, v tom textu je něco víc. Co to vlastně jako Bible je? Jo. Co to je? Jako jestli je to zvláštní způsob komunikace Boha s námi? Jako v čem je zvláštní? Proč je taková, jaká je? Jo, mohu jí důvěřovat? Mnoho křesťanů přestalo důvěřovat Bibli jako nějaké autoritě. Jo, je to nějaký hezký text, jo, ale já ji přece nemůžu důvěřovat. Je to jako plná nějakých jako legend nebo mýtů. Je to vůbec ještě historický dokument? Nebo mě tam něco uráží, jako jak se dívá na ženy, nebo jestli legitimizuje otroctví, nebo jako, je tam spousta věcí, které nám přijdou jako divné. Jak na to reagovat? Jo, jak vůbec jako je Bible jako autoritou pro mě, jako pro křesťana? Jo? Nebo jsem já autoritou, která stojí nad písmem? Jako já vykládám Bibli, anebo ona vykládá mě? Jo? Jak ji číst? Jo? Jak vlastně Bibli číst? Jo? Pokud se nejedná jenom o nějaký historický dokument, jak ji číst jako slovo Boží? Jak ji číst duchovně? Jaký je vlastně cíl čtení Bible? Je mnoho lidí, kteří čte Bibli jako učebnici, jako historický dokument. Taky jsem částečně studoval na teologické fakultě a tam byla spousta lidí, kteří vůbec nevěřili v Boha a stejně jako se živili tím, že o Bibli psali úžasné akademické práce. A bylo to velmi jako zajímavé jako sledovat, jak lidé, kteří nevěří, čtou Bibli. A v něčem také hodně smutný. Protože existují různá čtení Bible. Ale samozřejmě můžeme si bavit o tom, že číst Bibli se dá různě, různé texty biblické se taky čtou a vykládají různě. Já sám jsem uvěřil vlastně skrze četbu písma. Jo, prostě vzal jsem si Bibli jako typický nevěřící, jsem ji vzal od první stránky, jo, a docela dlouho jsem se nezaseknul. Ale nakonec jako vlastně ke mně promlouvala tak, že jsem říkal, ano, tohle, jestli Bůh je, tak věřím, že je takový a jestli je takový, věřím, že realita a svět kolem mě je takový. A prostě jakmile jsem došel k Ježíši a začal vlastně jsem vidět sám sebe a svůj život a svoje hříchy, tak jednou jsem se prostě probudil a věděl jsem, že už jako není cesty zpátky. Jako že to poznání, to, co do mě vstoupilo a to setkání s Kristem, skrz ten text, jako bylo natolik formativní, že už jsem překročil tu hranici. A doteďka to tak je. Ale já bych chtěl dneska mluvit o tom čtení, který nespěchá. My máme tendenci možná jako křesťané hrozně spěchat při četbě písma. Často protestanti to tak dělají, protože prostě potřebujeme přečíst aspoň ty 3-4 kapitoly denně, aby jsme si odkroutili tu naši povinnost. Ale Bible právě proto, že je duchovní text, tak je textem, kde je potřeba nějakého naslouchání, kde je to něco, kde jenom nehltáme nějaké informace. Že existuje i takové čtení Bible, které je destruktivní pro duši. Existují lidé, kteří čtou Bibli proto, aby měli lepší argumenty, jak tou Biblí někoho mlátit po hlavě. Jako, kteří vlastně čtou tu Bibli jenom proto, aby měli argumenty, aby měli fakta, aby měli jako mnohé další věci, ale vlastně pro jejich duši to neznamená zhola nic. A naopak to vede k nějaké píše a k aroganci. Jo, Ježíš se skonfrontoval právě s lidmi, kteří měli ohromné poznání ohledně Bible. Ale přesto vlastně byli hrozně vzdálení od Boha. Já je nechci soudit, jo, ale vlastně to porozumění Bohu nebylo prioritou. Jo. Priorita byla znalost textu, znalost zákona, znalost pravidel. A i to patří jako k tomu, znalost toho, co v Biblii je. Jo. Mnoho lidí říká, ano, já věřím Bibli jako své nejvyšší autoritě, ale jak jí můžeme věřit, když vlastně ani nevíme, co říká. Jo. Jo, tak je to jenom prázdné vyznání, ale ve skutečnosti nás až to tolik nezajímá. Je spousta lidí, kteří znají věci o Bibli, nebo znají, co se v ní píše, ale ve skutečnosti nevěří. Jako, nebo nevěří, že to je něco, co má platit v jejich životech, nebo v našem životě. Typicky například kázání nahoře. Ale čtení Bible je vždycky věc osobní. Bible nebyla napsaná jenom pro nás a jenom pro naši osobní potřebu. Jo. Je to věc, která, kde se Bůh zjevuje svému lidu jako v dějinách a v historii. A není napsaná jenom proto, aby jsme my byli povzbuzeni, nebo jenom, aby nám bylo dobře, aby jsme měli to hezké svrbění v podbřišku, že se cítíme duchovně. Prostě tady není jen proto. Ale zároveň je to jeden z nástrojů toho, jak Bůh promlouvá. A je to nějaké zapsané boží slovo. A ta otázka, co je vlastně Bible, pro mě je docela zásadní. Pokud to je totiž o tom, jak, co věříme, že je svět, co je základ toho, co nás obklopuje. Jo, když se podíváme kolem nás, tak lidé věří, že svět, který nás obklopuje, jaksi je tvořen materií, jo? Je tvořen prostě molekulami, atomy, jo? Nebo ještě těmi subatomárními částicemi. A že to je základ reality. Jo? Ale křesťané v tohle to nevěří. Křesťané věří, ano, že tady je materie, ale že v jádru reality a v jádru toho, co nás obklopuje, je slovo, je komunikace, jo? Je vztah, je osoba, jo? Je někdo, kdo promluvil. A tak svět kolem nás je vlastně typem božího slova, nějakého toho, co Bůh říká. Stejně tak Ježíš jako je typem toho, jak Bůh se zjevil a zjevuje a je to typ slova. Ale Bible je nějaký zvláštní způsob toho, jak Bůh vlastně v dějinách promlouval k lidem a těhle 660 knih, jako, který zrcadlí jako lidskou bídu i ty silné okamžiky, jako docela syrovým způsobem, tak je to nějaký úplně jiný způsob, jak Bůh promlouvá. Ale je to způsob, který je stejný v tom, že je to slovo, je to něco, co působí a co na sebe máme nějakým způsobem nechat působit. Protože Bible vlastně nějakým způsobem zobrazuje to, jaký je charakter Boha, kdo on je, jaké jsou jeho záměry. v zásadě lidé, kteří Bibli nestudují jenom proto, aby víc věděli, aby měli víc informací, nebo toho, co mu Angličané říkají head knowledge, jenom to, co máte jako v hlavě, ale vlastně přistupují k ním v tom naslouchání, tak najednou zjišťují, že vlastně se stávají, jako víc rozumí Bohu, znají ho víc niterně. A já znám takové lidi, kteří toho, jejich, to je velmi silná stránka, a fascinující je vidět, jakým způsobem jejich nitro jako je formováno jako slovem Božím. Jo, je to něco, kde, co z nich vyzařuje. Jo, z nich skutečně vyzařuje to, že nejen, že to znají, jo, ale že tomu věří, že celá jejich bytost je tímhle formována. A myslím si, že to je cílem Božím. Jo? Božím cílem jaksi není, aby jsme znali Bibli jako informaci a znali jako veškeré detaily i její historické, ale aby jsme mu byli podobní, aby jsme mu porozuměli, aby jsme věděli, o co mu jde, znali jeho srdce. Ale jak číst Bibli tímhletím způsobem? V zásadě pokud přistupujeme k Bibli nějak inteligentně jako jo, a s nějakou pokorou, tak je celkem zaručené, že budeme nějak čím dál hlouběji sdílet Boží myšlení. Jo, že, což znamená taky to, že budeme čím dál víc součástí toho, čemu křesťané říkají Boží království. Což je něco, kde se děje Boží vůle, kde se děje to, co Bůh chce. Kde jsme v souladu s tím, co Bůh chce. Protože ta naše výchozí pozice je, že vlastně nežijeme takhle. Nežijeme v království Božím, nevstupujeme do něj, právě proto, že nejsme s Bohem jedno. Ale vlastně to jednoduché pravidlo, jak číst Bibli duchovně, znamená přicházet s nějakou ochotou se Božímu slovu celé podřídit, svoje plány, zkušenosti, postavení a situaci. Jo, musíme chtít, aby se pro nás jeho vůle stala nějak pravdivou. Jako zcela prakticky je nejlepší začít, pokud chcete třeba číst Bibli takhle naslouchajícím způsobem, nějakými pasážemi, které důvěrně znáte. Může to být kázání nahoře, Žalm 23, právě Římanům 8, který jsme před chviličkou četli, nebo 1. Korinským 13, nebo modlitbu Páně. Věci, které jsou velmi, velmi známé, ale přesto, jako když je budete číst, tak poznáte, že jako zdaleka to neznamená, že jim skutečně věříme. Že skutečně je to něco, co se stalo naší součástí. Možná si říkáte, že je to malý začátek, že to všichni známe, všichni jsme to slyšeli stokrát, tyhle slova. Ale jako myslím, že ani Božím, ani naším cílem nemusí být stát se primárně jako biblickými učenci, kteří by se předváděli svými znalostmi, ale tím cílem z mého pohledu četby Božího slova je, aby naše duše byla nasycena. A proto je dobré začít pasážemi, které znáte, a oni vás pak povedou k dalším a dalším. Radím většinou nečíst nějaké velké pasáže najednou, spíš a nečíst rychle. Čili pokud to budete dělat, většinou z nich máte velmi malý užitek. Jo? Většinou si z nich nic nepamatujete, většinou k vám ani nemají šanci promlouvat. A je to taková past. Ale číst s modlitbou. Jo, je mnoho lidí, kteří mají nějaký roční plány. Já to nechci zavrhovat, myslím, že to je skvělé. Je potřeba mít i přehled o celé Biblii, ale pak je ještě tenhle ten jiný styl čtení písma, ten duchovní naslouchající. Jo, stali jste se skutečně podobnějšími Kristu nebo Bohu. Je ve vás vidět víc toho Božího života, víc toho, co jste tam viděli. Máte pocit, že vaše duše byla nasycena, nejenom vaše povinnost číst Biblii, nejenom jako informace, kterou jste se dozvěděli. Jo, přijít k nějaké pasáži, jako k nějakému místu svatému, kde se setkáte s Bohem. Jo, naučit se prodlévat tu textu, nespěchat. Zůstat u něj, prosit Ducha Božího, aby celé odhalil pravý význam. I to je to, proč, co Bible říká o Duchu, že on tady proto je. A hledat, jaké souvislosti, jaké věci se týkají vlastně vašeho života. I to je způsob, jak číst písmo. Já to ukážu a tím uzavřu asi to dnešní slovo a můžeme se bavit o všech těch otázkách, které jsem možná řekl na začátku. Jak se to dá udělat velmi prakticky? Příklad 1. Janova epištola 4.18. Jeden verš. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Mnohokrát jsme dočetli, většina z nás to zná. A jako meditovat nad tím, jak boží láska mezi lidmi může vytěsňovat ze vztahu veškerý strach. Jo. A naše láska k němu také. Jo. Co to znamená žít život, který je úplně beze strachu? Jo. Jako je asi dítě beze strachu obklopený láskou svých rodičů. Jo. Jako žiju takhle. Chci tak ležít. Jako chci se naprosto oprostit od jakéhokoliv strachu, který je v mém životě. A to vás možná dovede k nějaký chvále Boha jakože, a uctívání, protože uvidíte, co se ve vašem životě všechno změnilo. Že žijete v jeho království, v bezpečí, kde není potřeba jako, se strachovat. Jo? Kde není potřeba se bát ničeho. Protože Bůh kraluje. A co se najednou stane, když takhle čtete to slovo a najednou zjistíte, že to slovo jako není někde mimo vás, jo? Někde tam na těch stránkách, ale že je ve vás, že ve vás bude utvářet nějakou víru, jo, která vám umožní tu pravdu si přivlastnit. Je to tak, že většinou si řekneme, dobře, slyšíme nějakou informaci, že láska zahání strach, ale řeknete si, jo, to možná byla pravda někde jako v prvotní církvi, ale a možná pocítíte touhu, že to taky chcete. Chcete, aby to byla pravda i pro vás. Jo? Že nebudete se strachovat mluvit pravdu jako s lidmi. Že nebudete se strachovat o svoje živobytí. Jo? Že nebudete se strachovat mluvit s lidmi upřímně i o těžkých věcech. A možná se budete modlit. Jo? Chtěl bych, aby to tak bylo. Aby Bůh mě o tomhletom přesvědčil. A většinou pak přichází to boží ujištění a potvrzení. Jo, že to tak je, že nemusíme jako se o ničeho bát. A vede nás to k nějaký modlitbě, ve které prosíme, aby se to nestalo jenom něčím, co máme v hlavě, nebo o čem jsme nějak vnitřně ujišťováni, ale aby se to stalo normální realitou našeho života. Jo, každodenní realitou. A to většinou trvá, jo? To není tak, že si přečtete tu kapitolu a stane se to hned. Většinou Bůh si používá různé okolnosti k tomu, aby se to stalo, aby to slovo se stalo tělem jako ve vás. Ale nakonec přijde čas toho přivlastnění a toho naplnění. Jo, kdy lidé dojdou toho jasného a pevného přesvědčení, že to tak je. Jo, že to tak je, že to je pravda. Že jim to již nikdo nevezme. A tak často není potřeba spěchat. Jo, není potřeba říct, jo, teď už abych to všechno měl. Ani předstírat, ale každý té fázi, jako té informace, té touhy, toho porozumění, té modlitby, toho ujištění a potom možná toho přivlastnění a toho, že se dostane pravda, to všechno potřebuje nějaký svůj čas. Ale není to něco, co děláte svojí vlastní silou, jo? Jenom svý síly a svého úsilí, ale je to něco, co ve vás roste a co právě se stane tím, když nasloucháte Bohu nějakým způsobem. Často to přichází skrz zkoušky, skrz to, jestli potvrzuje Pán Bůh si, jestli skutečně tomu chcete věřit, nebo ne. A co se vlastně děje tímhletím způsobem je, že vaše mysl a boží mysl se stává jednou, že se proměňujete vnitřně. Že to slovo je ve vás a vy jste v něm. Že máte najednou nejen víru o věcech, víru o Kristu, ale jeho víru. Nejen myšlení o něm, ale jeho mysl. A pak jsme jak schopni pochopit tu skutečnou výšku a hloubku i délku evangelia. Abych zakončil takovým citátem z Jana Zlatoustého, teologa ze 4. století, kde říká o Bibli, abyste naplno okusili chuť koření, musíte ho promnout mezi prsty. Totéž platí o písmu. Čím lépe je znáte, tím víc vám zjevuje své skryté poklady a odhaluje své nepopsatelné bohatství. Tak to vám také přeju. Amen.